Državljan.de, podcast za aktivne državljane.
Zdaj bo to malo čuden uvod. Dragi moji, pozdravljeni v, v živem podcastu oziroma na snemanju žive epizode podcasta Državljan.de, podcasta za aktivne državljane. Tukaj sedimo na odru, pred nami je občinstvo, gledamo v magistrat. Na moji desni je Gaja Brecelj, direktorica Umanotere Slovenske fundacije za trajnostni razvoj. Ne bova se pogovarjala o nogometu, tako kot sva se prej hecala, ampak se bova pogovarjala o okoljskem terorizmu. Ampak ne bova se niti pogovarjala o okoljskem terorizmu v smislu, kot je to ponavad percepirano, da se ne ljudje razstreljujejo oziroma da ovirajo gradnjo avtocest in se priklepajo na dimnike in drevesa, ampak bova to zašpilala malo drugač. Kako, bom povedal malo kasnej, zato da se bo zbral, da bo tle še več ljudi, ki jih bo zanimal, kako lahko o okoljskem terorizmu razmišljamo drugač. Ampak prva stvar, ki bi jo rad omenil, je zelo zanimiva, ko sva prišla na odr in nam je ponudila vodo, ne, si ti rekla pač plastično steklenico oziroma plastenko odklanjam. Zakaj?
Mislim, meni se je zdel to nekaj najbolj naravnega, kar sem lahko naredila, prinesla sem svojo flaško in ne vem, zakaj bi plastične vode iz plastike pil, če imamo prekrasno pitno vodo in v Ljubljani se sploh lahko pohvalimo s pitno vodo, ki je neobdelana, nam preteče iz pipe in imamo pitnike, skratka možnosti za to, da pijemo vodo iz pipe je več kot dovolj. Celo obstaja aplikacija, ti jo gotovo poznaš, ne? Tap water in pogledaš, kje si. Telefon ti pove, kje si in koliko imaš do najbližjega pitnika, te vodi do tja in si pač napolniš svojo flaško.
Zdaj, velikrat so te geste oziroma Ko je v nekem obdobju, ko je bilo, ali pa ko je moderno razmišljati o reševanju okolja oziroma o ekološki osveščenosti, so bile te take geste, ne, odklanjamo plastiko, pimo iz steklenega kozarca, vozimo se s kolesi, ne, z, ali pa z javnim prevozom, ne z avtomobili, so bile zelo popularne zaradi tega, ker so na nek način približale boj za okolje oziroma za naravo posamezniku. Ne. Ampak, ko sva se midva pogovarjala, si pa ti v bistvu rekla, ne, da to ni ta prav način boja za boljše okolje oziroma za naravo, ampak si rekla, ne, kaj je po tvoje v bistvu ta prav boj oziroma boj, ki ima recimo neke pozitivne efekte na koncu?
Ma v bistvu bi rekla, da je boj v več, ne. Ni samo en boj tist, ki je prav in ni samo en način, ki je primeren za vsakogar. Pač različni smo, v različnih okoljih delujemo, različna znanja imamo, različna poznanstva imamo, v različna okolja smo vpeti in tudi različne možnosti imamo. Ne? Moramo pogledati čez svoje meje, nismo samo to, kar smo mi tukaj, ampak so razlike že v Sloveniji, kaj še reče, gremo na kakšen drug konc sveta. Tako da zato bi rekla, da bojev je več in da ni en tist univerzalni plan, ki nas bo rešil, na katerega moramo čakati, ampak moramo v bistvu pogledati, kje imamo svoje lastne mišice, kaj lahko naredimo, kako smo lahko sami aktivni državljani in to je pa po mojem tisti ključ. In vsak bo verjetno mogel pri sebi najdeti, kaj je njegov boj, če rečem boj v narekovajih, ampak se mi zdi pa, da je osnovni predpogoj za to pa je, da smo informirani, pa da vemo, kaj se dogaja, pa kakšen je lokalni kontekst, kakšen je globalni kontekst in v luči tega potem lahko razvijemo svojo lastno strategijo. Predvsem pa se mi zdi, da je ključno pri temu, da se povezujemo, zato ker skupaj smo močnejši, ker zares se borimo proti neki nevidni sili, ki nima imena in priimka, ampak je to pač nek način bivanja, ki smo ga ustvarjali, ki je pač neka mantra rasti, ki za sabo potegne uzurpacijo naravnih virov, za sabo potegne podnebne spremembe in vse te zgodbe, ne, ki jih slišimo in čez kar se ustvarja pač nek pritisk, da vendarle rabimo spremembe, pa ne vemo, kako bi se obrnili in kaj bi naredili. In možnosti je ogromno. Zato sem jaz takrat, ko sva se pogovarjala, rekla, da je, pač odprimo oči, ne, dajmo si mogoče mičkem plašnice stran, pa pogledamo in vidimo, da se ogromno prekrasnih stvari že dogaja. In to so tiste iniciative, lahko so tudi podjetja, občine, posamezniki, ko so rekli, zakaj bi čakal na državo, da bo nekaj naredila namesto mene, zakaj bi čakal na drugo občino, da bo prva to naredila, ampak lahko pa jaz to naredim sam. Sam v smislu sam in s povezavami.
Zdaj, omenila si v bistvu na začetku ta lokalni kontekst, ne? Pa če se za trenutek ustavlja, kakšen je lokalni kontekst Slovenije ali pa mogoče Ljubljane? Se pravi, kje smo oziroma kaj lahko mi naredimo kot nek del regije oziroma kot neka država? na tem področju boja za, za boljši svet?
V bistvu jaz ne vidim nobenih meja, česar ne bi mogel narediti. Slovenija je država, ki ima vse potencijale, da postane model trajnostnega razvoja v svetu. Tukaj ne vidim meja, ne vem, zakaj ne bi šli na to pot, zakaj si ne bi tega za cilj postavili, zakaj ne bi rekli, pravzaprav to hočemo zato, ker bomo mi bolj kakovostno živeli. In to bomo naredili zaradi sebe in zaradi prihodnih rodov in zaradi vseh živih biti, ne? Nismo sami tukaj. Tako da v tem kontekstu, če se skoncentriram na lokalni kontekst Ljubljano ali pa Slovenijo, ker Slovenija je relativno majhna, tako da to je že pri nas lokalni kontekst, ni veliko držav na svetu, ki je tako bogata z naravnimi veri, ki ima toliko gozda, ki ima toliko vode, ki ima toliko potencijalov za obnovljive vere energije, toliko znanj, toliko tradicionalnih veščin, pametnih, sposobnih, kreativnih ljudi, ljudi, ki so samo angažirani, ljudi, ki, ki jim je mar. Ne, ta potencijal, če, če v bistvu to združimo skupaj, ne vidim razloga, zakaj pa ne bi bili en tak model v svetu.
Ok, pa če razloga ni, zakaj se pa pol to ne dogaja? Oziroma...
Ja, to je pa zdaj drug problem. Ne? Po mojem videnju, mislim, v bistvu je več je po mojem težavam, ampak dejstvo je, da se zelo težko dogovarjamo na tem našem skupnem pašniku. Ne? Ta naš skupni pašnik je naš planet in dogovori v, o nekih skupnih zadevah so težki, so se pokazali težki. Ko so pač te, ta dejstva znanstvena dognanja pokazala, da vendarle so rdeči alarmi, da, da imamo prevelik pritisk na okolje in tudi ljudi, so bili politični odločevalci, večina njih že praktično opojstili s tistimi vplivnimi skupinami, ki pa imajo korist od tega statusa quo, od tega pač fosilne, fosilnega razvoja, na katerem je naš materialni svet gor zrastel. In ko se je pa ta povezava zelo dobro ustvarila in ko se pač vrti v teh koristih med odločevalci, političnimi in drugimi odločevalci, je pa seveda ta krog verjetno težko kratko presekati. Zaradi tega, ker tukaj so pač spremembe v načinu delovanja, ampak to ne pomeni, da gremo pač v neko kameno dobo v jame živeti, ampak pravzaprav pomeni, da je to nekaj boljšega, ne? Nekaj v bistvu, s čemer, za kar si vsi prizadevamo. Tako da nismo zato na tem svetu, da si ustvarimo kakovost življenja, je moje vprašanje nazaj. In zakaj si ne ustvarimo? Jah, je pač verjetno tudi stvar potreb in pohlepa. Ne? Gandhi je dobro rekel, da svet nudi dovolj vero za vse ljudi, za vse potrebe vseh ljudi, ne pa za ves pohlep nekaterih ljudi. In to je po mojem ta hakelc.
Ok. Zdaj si tako odprla par tem, pa vmes je bila super oda radosti oziroma si imela še malo soundtracka, ampak recimo prva stvar, ki bi jo mogoče od, te, od tega tvojega odgovora vzel za, za naslednjo debato je, a je problem mogoče v tem, da si mi tega ne znamo čist predstavljati? Oziroma, a veš, da, da, ne, da, da na področju varovanja okolja se tako zdi, da vlada permanentna panika. Ne? Vsi bomo umrli, stopili se bodo ledeniki, poplavljale bodo reke, lakota bo, izginjale bodo živalske vrste, zmanjkali bo hrane, na koncu bomo pač še mi šli pač, ne, po poti, po kateri so šli vsi ostali. In so se ljudje potem, da ne rečem kar malo navadili v smislu, ok, ne, to je zdaj to, mislim, zdaj pač zavore so odpovedale, ne, volan je odletel in zdaj se imamo v bistvu lahko samo še fino, dokler pač ne zletimo čez prepad. Ne. Da tle ni neke, nekega, nekega signala v smislu, ne, ne, lahko pa nekaj naredimo, pa ne, dobimo nazaj volan, pa kolesa, pa zavore in zadevo zavijemo malo drgam.
Ja, po eni strani se mi zdi, da si je težko predstaviti nekaj, kaj je toliko časovno oddaljeno. Ne? Se pravi nekaj, kar danes počnem, bo imel učinke čez 50 let, čez 100 let. Verjetno jaz tega niti ne bom videla, kar danes počnem. Po drugi strani mi pa rekla, jaz, tisti, ki hočemo slišati te signale, jih slišimo. Ne? Tako, kot si ti rekel, da so povsod te novice in da kako nas bo vse poplavalo. Ampak če bi na področju podnebja in okolja vladala saj pol takšna panika, kolikor vlada glede tako imenovane varnostne krize ali pa finančne krize, potem bi se stvari dosti hitreje premaknile. Tako da bi rekla, da je kakšna panika konstantna kje drugi prej, kolikor na tem področju. In se vidi, kako se lahko iz danes na jutar ukrepi, pa ne bomo zdaj govorili, da so smiselni ali ne, sprejmejo, če se nekje vidi, da je zares pa panika. Tako da mogoče ta prave panike ni, da je glihovno ta prava doza one panike, da se navadimo na njo, tako kar rečeš boiling the frog, ne. Pač da žabo notri in jo počas kuhaš in dejansko se žaba skuha zato, ker ni bil nikoli šok za njo in je da počas, počas, počas. In mislim, da tudi ljudje dobro ne reagiramo na te katastrofične scenarije. Ne. Zaradi tega, ker ali rečeš itak bomo padali v prepad, pa nima smisla, da se kaj potrudimo. Ali se je pa enostavno to grozno predstavljati in imamo pač vsak nek svoj mikrokozmos in želimo živeti svoje življenje vse približen nekak in zdaj, če mi ti rečeš pa, da je vse to grozen, potem pa, ne, kaj ima pa sploh še smisel? In te katastrofični scenarije, saj v našem delovanju, ko smo probali marsikatero taktiko, se niso mogoče najboljše obnesli. To zdaj vidimo za nazaj. Predvsem pri problematiki podnebnih sprememb je bilo to dost jasno.
Vi v bistvu na tem področju delujete že
20 let.
Skor 20 oziroma 20 let, ne? Kaj so pa recimo taktike, ne, ker zdaj si v bistvu hkrati povedala, da bi rabili še več panike, pa da je v bistvu vse, kar je povezano s paniko, na nek način brez veze, oziroma da te neke, ne rečem, instant kampanje ne delujejo in da je treba delovati v bistvu na dolgi rok. Ne. Pa kaj so recimo eni načini delovanja, ki pa recimo funkcionirajo ali pa ki imajo za posledico nek pozitiven rezultat, če ja. So kakšni?
Itak smo ljudje, reagiramo na različne triggerje. Ne? Ene pač premaknejo utapljajoči polarni medvedi, ene premaknejo, naprimer, če so na področju okolja, okoljski begunci, ne? Ene premakne nekaj tretjega, da se naprimer arktični led topi. Skratka, različne triggerje imamo, tako da se mi zdi, da moramo nagovarjati na različne načine, zato ker na ta način lahko premaknemo pač najširši krog ljudi. Dejansko se pa vse to dogaja, tako da ni to, tukaj jaz ne gledam tega kot na manipulacijo, naprimer. Ne? Ampak, pač če spodbujamo ljudi, da se informirajo in da so bolj aktivni v svojem početju, potem jim moramo te informacije tudi nuditi. In v tem smislu sem mislila, da je še večja panika zares. Ne? Panika v smislu, koliko so te alarmi že močni, to je v bistvu nekaj, kar bi mogel sprožiti paniko, ampak vemo, da kot panični, ne, če tečemo kot kure brez glave na okrog, ne bomo mogli verjetno nekaj na dolgi rok rešiti. In se mi zdi, da je dobro, da si pogledamo stvar v daljši perspektivi in da imamo neko vizijo, kam želimo iti kot družba in da to v bistvu smelo pač skozi neko pot s čim širšim plugom vodimo proti tja. V našem primeru, se pravi v primeru ekonomsko razvitih držav, je mogoče to teže zaradi tega, ker smo se pač navadili na nek določen življenjski standard. In dejstvo je, je ta naš standard čist prevelika obremenitev za naravne vire in za podnebje. Tukaj pač nimamo kaj. Zdaj pa, a bomo zdaj rekli ljudem, odpovejte se štirim petinam vseh stvari, ki jih imate, ali bomo v bistvu rekli, dejte razmisliti, kaj zares rabite, kaj vam prinaša srečo, kaj je sploh sreča, kaj vas usrečuje. Jaz vem in ankete tudi kažejo, naprimer, da ljudem v Ljubljani zelo pomenijo veliko zelene površine. Ne? Prej, kakor to, da so se lahko z avtom v center mesta pripeljali. In to je to, kar sem mislila na počas, ne? Na ta žabi nivo. Najprej je Ljubljana se odločila, pa en delček centra zaprla, potem je še en delček in to malo je bilo negodovanje na začetku, ampak ljudje so se navadili in zdaj nočejo iti nazaj, tako kakor naprimer, ko smo prepovedali kajenje v lokalih, zdaj tudi kadilci rečejo, da v bistvu je še boljštvo, no, večina njih. In zares so to v bistvu ukrepi, ki so za ljudi, ne zaradi okolja. To je pač meščanom prijazno mesto, tisto, ki zapre center. Pač bolj čist zrak dihamo in lažje se s kolesom premikamo naokrog. Tako da moramo v bistvu ta shift narediti v glavi, da ne rešujemo zemlje, ne rešujemo okolja, ker pač planet bo brez nas že preživel, ampak v bistvu delamo sebi ugodne pogoje za bivanje, sebi pač vsem prebivalcem tega planeta.
Zdaj, če smo že glih pri Ljubljani, ne vem, če je še na gradu razstava pač o transportu v Ljubljani in je potem tam ena slika, koliko prometa je šlo čez Prešernov trg gor po Čopovi. In človek si ne more, mislim, jaz sem pač letnik 81 sem vedel oziroma sem videl, kako so avtobusi mim vozili, ampak takrat je bilo to glih tok, da ne avto, mislim, avtocesta. Tako dva pasova gor po čopovi avtomobilov, ne. Pa zdaj v bistvu vidiš, da če bi, zdaj dva avtomobila sama šla po čopovi gor, bi bilo. Tako da, ampak tle potem trčimo ali pa tle potem pridemo do tega odločevalskega momenta oziroma do ljudi, ki sprejmajo odločitve, ne, o tem, da bodo zaprli čopovo, zaprli mesto oziroma zaprli pač cesto čez mesto in postavili drevorede in zelene površine in pač vplive na te ljudi, ne, se pravi na eni strani, pa ne bi šla zdaj takoj na te, ne, ponovadi se tle začnejo potem omenjati lobiji, pastrici iz ozadja, ampak da bi šla čisto na neke interesne skupine, ki imajo vsaka svojo potrebo. Ne? Recimo enim je to všeč, ne? Da grejo v bistvu lahko čez mesto peš oziroma da se zapre, ne vem, Slovenska cesta zaradi tega, ker jim je to bolj enostavno, ker je pač potem bolj varno, ne vem, s kolesi pa peš. Ne? Drugim recimo to predstavlja oviro, zato ker se molijo dol voziti, ker morajo, ne vem, se porabijo več časa za uslužbo in tako naprej. Na kakšen način oziroma kako bi mogel potekati ta dialog med temi različnimi interesnimi skupinami, ne, ki ima vsaka neko svojo potrebo, neko svojo željo, ne, in se mogoče te želje trkajo med sabo.
Mislim, včasih imam občutek, ne, da hočemo pa res potem glih čisto vsakmo, ne, reči, aha, tep moramo goditi, tudi če bo lahko, na primer, zahteva čisto nesmiselna. Ne, da si zdaj rekel, da je nesmiselna, da se želi vsak z avtom pripeljati v center, ampak včasih se res sprašujemo, a gremo na čista, totalno participatorno način, da vsakmu zadovoljivo željo, pa je lahko to na škodo vseh ostalih, ne, tako kot je včasih sovražni govor, ne, kdaj je potem to svoboda govora, kdaj je sovražni govor. In tukaj se mi zdi to, da bi mogli pač pogledati eno širšo sliko. Ne? Kaj je namen centra mesta? Kaj v bistvu želimo v centru mesta delati? Kaj je pa potem del spalnega okolja? Kaj je namen, ne vem, tam, ko so, ne vem, se izobražujemo, kako delamo urbano vrtnarjenje, kje bojo vrtički stali? To je pač celotno načrtovanje mesta in se pa strinjam, da bi se pa mogel z ljudmi pogovarjati in vsakega v bistvu vprašati, vsakega, ki bi želel se o tem pogovarjati, kakšne so vaše potrebe, kaj želiš, kaj pričakuješ, kje bi želel imeti to, kaj so ti najvišje vrednote, kaj, in mislim, da bi iz tega pa potem najdel en dober model, ki ne bi bil dosti drugačen od tega, kar si prizadevamo zdaj pač tukaj v Ljubljani ustvariti.
Pa kdo bi bil recimo poleg politikov še nek akter, recimo, ki bi o tem odločil. Ne? Zdaj omenila sva, ne vem, informiranje znanstvenike oziroma neko komuniciranje teh pač nekih rezultatov. Ne? Kdo bi bil tle še nekdo, ki recimo mogoče zdaj ne dela dovolj za razliko od vseh ostalih? Ne vem, okoljevarstveniki se trudite po svoje, mediji recimo do določene mere komunicirajo to problematiko. Ne? Politika se tudi odloča, kakor pa se. A je kdo tle, ki ne dela tistega, kar bi mogel delati?
Ja, vsi zares, ne? Zato, ker to je en široki plug. Je tudi izobraževalni sistem. Ne, danes smo imeli, naprimer, eno delavnico za učitelje, kjer se pokaže, da te vsebine so skoraj da neodvisne od posameznih učiteljev, če jih bojo pač vnašali v svoj učni načrt. Ni pa to sistemsko urejeno, čeprav imamo že več let pač nek program za trajnostno izobraževanje, ne, sprejet strani ministrstva. Ampak tukaj so tudi podjetja, naprimer. Tukaj so najnazadnje tudi posamezniki kot potrošniki, čeprav ne maram ljudi reducirati na potrošnike, ne maram te besede, ampak v tem mehnem delčku kot potrošniki vse, kar kupujemo, to je naša potrošniška mišica, da se odločamo, kakšen izdelek bomo izbrali iz police. Mediji so zelo pomembni tukaj, ne? Zaradi tega, ker se mi zdi, da se še premalo poudarja dobre prakse, ki že obstajajo. Tukaj je ogromno iniciativ, ki rastejo v vseh koncih Slovenije, v Ljubljani jih je res ogromno. In zakaj se ne govori o tem? Zakaj je vedno najbolj popularna novica, če je nekomu nekaj slabega bilo narejenega? Ne? Zakaj pa ni popularna novica tista, ki je nekaj dobrega? In kaj s tem prinesemo, je, da nekdo na drugem koncu vidi, aha, on tudi to dela. Mogoče si pa lahko izmenjava izkušnje. pa še on tam, pa on tret, pa kar naenkrat ugotovimo, da nas je blazno velik, ne? Samo smo toliko razpršeni in izolirani, da mislimo, da smo edini in da smo nemočni. In ko pa enkrat bi vse te iniciative povezali in se šteli in se postavili v vrsto, bi pa videli, da nas je velik in da mogoče, če se še malo jačamo, pa bomo mogoče še močnejši, bomo povedali, da, da nek določen del sistema enostavno ni več, ni več pomemben, da bo odmoril, da bo šel. In to ne rabimo nobene šok terapije, nobenih razmislekov in imenovanj sistema in tako naprej, ampak samo enostavno se bo ta shift zgodil. In to je pač sprememba načina razmišljanja, ki je tudi povezan z vrednotnim sistemom in nadalje z sistemom delovanja. Tako da jaz bi tukaj rekla vsi, ne? Tudi občine naprimer, ne? Niso zdaj občine pa samo podaljške države, daleč od tega, imamo občine, ki so fantastične in so, imajo svoje trajnostne strategije in so res lep primer, ne? Občina Šentrupert je ena taka, da gremo malo ven. So pa pač tiste, ki sploh še niso praktično slišali za trajnostni razvoj, tako da je velika razlika.
Pa spet taka provokacija oziroma sam nastavim ogledalo, ne? Zakaj pa se to ne zgodi oziroma kje je problem recimo, da se ne vem, okoljevarstveniki oziroma okoljski aktivisti mogoče ali pa tudi te ljudje, ki se, da se ne povezujejo med sabo oziroma da ni nekih, kot lepo rečejo, sinergijskih učinkov?
Mislim, da je, jaz čutim, da se stvari spreminjajo, mislim, da smo pač po osamosvojitvi, ne, toliko zapadali pač v nek določen stil in določen način delovanja, da enostavno nismo videli, kam pa zares želimo iti, pač nismo imeli neke vizije, ki bi jo zasledovali kot pač država in potem smo se en dan zbudili, ali pa še ne, ali pa se počasi prebujamo in smo ugotovili pa, da mogoče pa ni to, o čemer smo sanjali, pa mogoče pa ne gre čisto tisto smer, ki smo si predstavljali, da bo šlo. In zdaj v bistvu iščemo tiste soborce, ne vemo, ali bi bili mi tisti prvi, ki bi se izpostavili, ali bi bili takoj drugi, ki bi šli v bok tistemu prvemu, ali bi se še malo ozaj dodržali. In tako da, da se čist ne spreminja, veš, kdaj boš lahko rekel, zdaj pa to. Ne, kdaj je zdaj to, kdaj bomo pa zadovoljni. Jaz verjamem, da bomo pa res lahko vse odkljukali, da nas, naprimer, nevladnih organizacij na tem področju ne bo več, ne bomo nas rabili več, ne? To bo lahko tudi ena svoja vrstna zmaga. Ampak zares se mi zdi, da to ni nekaj, kar lahko vrednotimo črno ali pa belo, ampak je stvar procesa, ne? Tako kot bi rekel svoboda. A smo lahko zares 100% svobodni? Verjetno ne. Vemo pa, kdaj smo pa bolj ali pa manj svobodni. In tudi vemo, kdaj bolj ali manj trajnostno delujemo in vemo, kdaj imamo več koristi za družbo, manj obremenitev za okolje in kdaj ne. In kdaj se nam to vrača kot bumerang in ne. Zato pravim, da je pač cona je vedno siva. Ne? Bolj gremo lahko pač proti beli. Ampak zakaj se še to ne zgodi, pa včasih imamo čut tako, kar da živimo v dveh usporednih svetovih. To, kar se zdaj midva pogovarjava, pa mogoče del malo moje tudi naivnosti oziroma, kako bi rekla, pač te predstave, da stvari so lahko boljše in jaz resno verjamem v to, ker sicer ne vem, zakaj bi počela to, kar počnem. In potem neki te neki usporedni svetovi velikih globalnih playerjev, ki se na primer v tem trenutku dogovarjajo o sporazumih o prosti trgovini, ne, ki bodo imeli posledice na vsa naša življenja, ampak mi pač v bistvu kot navadni ljudje niti ne vemo, da se to dogaja, ker se to dogaja v tajnosti. In tukaj noter so zelo pomembne stvari, naprimer ne, v CETI, ki ima več kot 1600 strani in je praktično nemogoče, da bi jo kdo preštudiral, greš lahko iz ene točke do druge, do tretje, do četrte, da potem prideš dejansko do podatka, da ja, je dejansko suverenost naših vodnih virov ogrožena. Ja, dejansko zdaj še imamo neke kontrole na tem, če bomo dali koncesije, če bodo te padle pod prosto trgovinske sporazume, potem pa ne več. In kot aktivni državljani, že naprimer kampanja tukaj na tem poteka že eno leto, več kot 2 milijona podpisov je v celi Evropi, to so stvari, ki jih pač tudi odločevalci, politični in drugi, ne morejo več toliko preslišati. Stvari so tudi že padle zaradi tega, tako da ja, imamo neko določeno moč in jaz mislim samo, da je treba pač pogledati, kako jo lahko udejanimo in na zelo različne načine, ne vsi na enake načine. Zelo različni smo, zelo različno domišljivo imamo in zelo različno moč. Tako da ne bi bila tako črnogleda, zakaj pa pol ne, zakaj pa pol ne, ker to samo se mi zdi, da nakazuje na to, kakor da iščemo rešilno paličico od zunaj, ne, in zdaj, kje ste zdaj vi, ne, zakaj že niste naredili tega, še vas čakamo.
Ampak nekako je ta način delovanja, ne, jaz imam pač svoje priljubljene, mislim, moja priljubljena metafora je tako, letnik 75 do 85 je generacija outsourcinga, ne, nam bo vse nekdo drug izrihtal, ne, foter ti bo avto popravil, mama ti bo, ne vem, hlače zašila, nekdo drug bo pršel, pa bo tam, pač ti boš pa delal na karieri, pa selfije, pa ne vem kaj, ne. Ampak, a je, recimo, ravno na okolju, ne, mislim, ravno boj, no, ali pa trud za, za boljše okolje oziroma za boljši življenjski prostor, ne, a je to v bistvu en boj, kjer, kjer, kjer v bistvu na konc, če ga prav narediš, ni žrtev? A veš, v smislu, da bomo, tako kot si rekla, ne bomo vsi na boljšem, da, da ni v bistvu tle nekoga, ko bo pa pol na slabšem.
Mislim, ja, trenutno se lahko zgodi, da je nekdo na slabšem, če nekomu pač nekaj vzamaš, ne? Naprimer, da ima nekdo tri terence doma, ne? Pa bi potem se mogel zadovoljiti z dvema, zdaj zelo karikeram, tako da to zelo simbolično vzem. Potem bi se lahko počutil za trenutek kot žrtvo. Ampak mislim, da bi bilo to, če gledamo malo v daljšem kontekstu, samo za trenutek. To so v bistvu tako zanemarljive stvari, ki jih potem v daljšem časovnem obdobju niti ne opazimo več. Mislim, da so prav na področju okolja, okolje, ki pač nima svojega glasu, ki v bistvu sploh ne bi smela biti kontroverzna tema, zakaj se sploh pogovarjamo o tem, so vedno koristi lahko samo za vse. Ne moramo reči, da če mi izboljšamo zrak, da bo pa zaradi tega zrak nekaj slabši. Ne bo. Pač boljši bo. Hm? In če ne posekamo tok tropskega gozda, bo za vse nas boljš, ker tropski gozd so pljuča našega planeta. Ne, tudi če ga mi nimamo v Sloveniji. Tako da dejansko mislim, da so tukaj koristi za vse. Predvsem so pa koristi predvsem za naslednje rodove. In to je pa mogoče ta generacija, ki si je omenil, ki pa mogoče ni na tak način gor zrasla, ki bi se to še poudarjalo, ne? Ko smo bili mi v prvih razredih osnovne šole, so se te stvari še poudarjale, saj jaz se tako spomnim, mogoče sem jih tudi mogoče bolj želela slišati, ampak se mi zdi, da ja. Potem je prišel pa kar en moment vmes, ko pa ni bilo več tega, ne? Ko pa v bistvu je bilo, dajmo zdaj vsakmo svoj iPod, vidiš mlade, ki hodijo po cesti in se zabijajo drug od drugega, ker morajo pač mesiđe in vse, kar je treba biti takoj prisoten. Ampak po drugi strani so s tem stopali v dejansko konstantno tekmovanje. Vse eno veliko tekmovanje. Tekmovanje je, a boš dobil službo, ker so ti povedali, da služb ni. Se pravi, se moraš priboriti to službo. Ni stanovan, moraš si priboriti stanovanja. V bistvu ti rečejo, da je naprimer pet kosov za 10 ljudi. In nauk, njihov nauk, njihov, če ga zdaj, ne, njihov nauk je pa izbor si čim prej svoj kos, če ne bo ostal zate. Ne pa, kako si lahko razdelimo teh pet kosov med 10 ljudi.
Pa dejva mogoče zdaj se dotakam še njih, ne? Kdo so to oni. Ne? Ponovati je zmerje, mogoče v debati je problem mogoče tudi to, da so te oni tako, ne, vse prisotni pa hkrati nevidni, ne? Oziroma da oni imajo vso moč, oni so blazno zorganizirani, oni so blazno tata, ne? Ampak v bistvu noben ne, kdo so zdaj, mislim, kdo je zdaj, kam gremo, ne? Kje bomo organizirali demonstracije, ne, a bo to pred, ne vem, sedežem predstavništva Evropske komisije, a bo to pred neko multinacionalko, a bo to pred, ne vem, pred občino, a bo to pred, ne vem, pred lastnim domom, a bo pred, ne.
Ja, jaz sicer nisem za neke teorije zarote, ne? To sem tudi na začetku omenila, da je pač zdaj se ne borimo proti nekom, ki ima ime in priimek, ne. In tudi ne moramo s prstom pokazati, po mojem mnenju, na eno osebo. Gre pač za nek sistem čin bivanja, delovanja, ki nad vse postavlja rast in nad vse postavlja profit. In v bistvu tukaj smo čist pozabili na nas same in pač na naše okolje. Tako da to je ta njih v smislu načina delovanja, tisti, ki živijo to mantro in slepo verjamejo, ne da bi mislili ali pa prespraševali, da je karkoli drugačnega sploh možnega. Ne? Velik ljudi mi reče, kaj se rečem, ja, pa sej, zakaj bi pa to tako mogel biti? Ne? Kje pa pomeni, da more ne vem, med država vsako leto, če pretiravam 10% gospodarsko rast, mislim, ne razumem, ne? Ja, pa ti se na to ne spoznaš, ne? To so pač te ekonomske, te, to mi tak ne vemo, kaj oni govorijo in to more biti tako, če ne bomo šli vsi v maloro. Ne? Ni res. Samo pač to je pač nekaj spet sveta molitvica, ki smo se pač odločili verjeti, zato ker baje, ne, da če bo večja gospodarska rast, potem bomo pa vsi od tega profitirali. V teoriji bi verjetno to lahko funkcioniralo, če bi potem to razdelili med vse, ker pa ne delimo med vse, pa potem to ne funkcionira. In mislim, da to gibanje, ne, Occupy 99:1, odpira neke zelo zanimive poglede oziroma jih je odprlo, da se je bolj slišal ta glas, da vedno manjše število ljudi kopiči vedno več bogatstva in na drugi strani pač vedno več tistih, ki ima manj bogatstva. Ampak jaz bi tukaj dodala bogatstvo ne samo pač denar. Tukaj govorimo tudi na primer o bogatstvu kot so naravni viri, ne, v Afriki, na primer, se že kupujejo ogromni deli območij, kmetijskih predvsem površin, zaradi tega, ker v določenih državah nimajo več prostora in vejo, da je hrana ali pa da je voda, da so to v bistvu tisti viri prihodnosti. In so danes poskrbeli za to, da so jih odkupili in dejansko, če tako pogledaš, oni mislijo na svojo prihodnost. Ne? Ampak kaj pa to pomeni v bistvu za prebivalce tistih držav tam? Ne, tega se pa ne vprašamo. In vedno so bile ene države, oziroma nekaj stoletij so bile ene države tiste, ki smo jih pač imeli za to, da smo stvari vanje mal, do namoglosti si ustvarjali nek določen standard in seveda, da se zdaj te države počutijo čakte mal, ne? Zdaj pa boste vi ena pravila postavili, pa moramo omejiti vse te emisije, pa podnebne spremembe, mi pa tudi hočemo določen standard. Trik je samo v tem, da mogoče lahko pridemo do kakovosti življenja na drugačen način, ni treba, da ponavljamo eno in isto napako, če smo že ugotovili, da smo napako naredili.
Za tiste, ki ste se nam ravno kar oziroma ki ste se nam pridružili v zadnjih minutah, snemamo v živo epizodo podcasta Državljan D. Pogovarjamo se z Gajo Brecelj, direktorico Manotere Slovenske fundacije za trajnostni razvoj. Naslednje vprašanje, ki bi se v bistvu nekako navezalo na to, kar si nazadnje rekla o spremembi pač tega razmišljanja o tem, kaj je plus in kaj je minus, ne? Oziroma kaj so zdaj stvari, za katere se je vredno boriti. Ne? Pa sva zdaj šla čez medije, pa čez šolo, pa čez neko kulturo, pa sva na začetku omenila ta problem tega, da ne vidiš takoj učinkov svojega dela, ne? Oziroma da je to, ne vem, problem družbe spektakla, ne? Kjer se mora vse zgoditi, ko enkrat pritisneš na gumb, oziroma ko pač, če se v 10 sekundah nič ne zgodi, je pozdrav vse brez veze. Ne? Na kakšen način, ali pa obstajajo tle neke, ne vem, miselne vaje, ali pa neke vaje za trebuh, ki bi pomagale, ne vem, spremeniti to paradigmo, ne vem, na področju medijskega poročanja, da bi se malo na drugačen način poročalo o okolju, da ne bi bilo mogoče vse, ali pa da bi bilo bolj, ne, to se še nismo čisto odločila, bi bilo boljš generirati še več panike ali še manj panike. Ne. Tudi recimo, ne vem, na področju, ne vem, teh okoljskih organizacij, ne, načinov, na katere delujejo, a je boljš, da delujejo, ne vem, da lobirajo pri politikih oziroma, da se ukvarjajo z odločevalci, a je boljš, da se ukvarjajo z ljudmi, s posamezniki, pa potem posamezniki pritiskajo na odločevalce, a je...
Meni se zdi, da v nobenem primeru ni fajn ustvarjati panike. Mogoče panika ni, ne, mogoče je bolj tista resnost in nujnost reševanja pač težav. Panika ima zame že en tak malo bolj negativen prizvok, ki se mi zdi, da ne sproducira v reakcijah nič treznega na dolgi rok, nič dobrega. Ampak, naprimer, mi, ko se odločamo na kakšen način delujemo v Manoteri, delujemo tako na nivoju politik, kot na nivoju posameznikov, radi bi pač čim bolj podprli, mi rečemo podrast, to so v bistvu te iniciative, ki prihajajo od spodaj na vzgor, ki se rojevajo in si želimo na vsak način njih podpreti. Po drugi strani pa tudi vemo, da je treba odločitve od zgore na vzdolj sprejemati, zato tudi tam veliko delamo, zelo veliko svoje energije usmerimo tja pač to vse skup deluje malo na daljši rok, po pravici povedano tudi ni vedno to delo inspirativno. Ampak jaz mislim, da je pomembno na obeh nivojih, ker nekje se moramo srečati. In dotkrat smo prav predstavniki pač v teh civilno-družbenih organizacijah tisti, ki lahko znamo govoriti oba jezika. In izkušnje iz terena prenašamo v politike, ki včasih niso še niti videli, kaj se zares na terenu dogaja, pa sprejemajo neke določene odločitve. In obratno, ne, tiste zakonodajne stvari, ki jih nekateri vidijo kot omejitve za trajnostno delovanje, znamo mogoče prevesti do posameznikov ali pa iniciativno način, da vidijo pa, da se marsikaj da. Ne, naprimer, primer je Natura 2000, pač evropski sistem zaščitenih območij v Sloveniji, ki ga imajo marsikdo v Sloveniji za zaviralca razvoju. Pa ni res, ne, marsikaj se da v teh območjih početi. Na še precej bolj prijazen in precej bolj način z dodano vrednostjo, ker pač to so zaščitena območja. Tako da, niso vse omejitve, ne, in mogoče je treba pač znati onkraj tega pogleda. Zato se mi zdi, da smo včasih prevajalci in to se mi zdi, da bi bila lahko tudi vloga medijev. Se pravi, da ne ustvarjajo panike, ampak da naprimer, če imamo mi en konkreten okoljski problem, da pridejo tja in naredijo zgodbo, da se govori o tem, da se vpraša politike, kaj boste zdaj naredili, ne, tudi oni so lahko en pomemben način pritiska. In ne podprejo pač te ljudi, ki se borijo v lokalnih okoljih še posebej vsak dan, ne, nekateri že 10 let in ne pridejo daleč zato, ker tudi strani medijev nimajo dovolj podpore. Vemo pač, da medije lahko velik pritisk naredijo, če želijo. In po drugi strani pa so pa tudi te, take, kako bi rekla, rumene zgodbe, ne, kjer pa zares zgodbe ni, ne, in v bistvu se osredotočimo na en delček problema, ki v bistvu v celi zgodbi sploh ni pomemben, ne, v bistvu pa naredimo kar en spin s tem, ne, pozornost preusmerimo in tukaj so znali mediji tudi narediti že veliko škode, ne, naprimer pri ekoloških predelanih hrani je bila enkrat cela ta gonja, da no smemo nobenemu več zaupati, da to je vse iz Italije, vsa naravna hrana in tako. Ampak v bistvu, kaj pa je bilo v ozadju? Ne? Bili so pač neki določeni ponudniki, ki so napisali domače in so šli v Italijo kupati. Tega se ne dela, ni prav, se strinjam. Ampak to niso ponudniki ekološke hrane, to niso ponudniki iz ekoloških slovenskih kmetij. Ne, niso to, da je to zdaj pa kar nobenemu ne verjamemo. Ne, in zelo hitro potem ljudje pademo na to finto, da nas vsi hočejo malo nategniti, če tako rečem, in potem je pač še en razlog več, da nam pa mogoče ni treba sprejeti nobene odločitve. Ne.
Zdaj, če se greva v bistvu nazaj, pa v bistvu nadaljujeva, ne, je ena od ključnih zadev, ki sva jih danes v bistvu že večkrat ponovila, je v bistvu ta informiranost oziroma izobraženost o teh temah. Ne? Tudi recimo ta ekološka hrana, pa ekohrana, pa ne vem, kakšne vse nalepke imaš gor. Ne? Na kakšen način bi se mogel, mislim, bi se mogel, ali pa se po tvoje zdi najbolj pameten način, pač da se posameznik loti tega nekega izobraževanja o teh zadevah. Zdaj rekla smo že malo šole, malo so mediji, a obstaja v smislu, ne, da ti rečeš, ok, zdaj si bom pa jaz te zadeve pogledal, ne, in potem, ne vem, greš na internet, ne, in napišeš varna ali naravna hrana, ne, in imaš tam svega iz svašta. A obstajajo neki preverjeni, neki referenčni viri, neke vsebine ali pa neka, ne vem, spletna mesta organizacije, ne vem, načini, kako mogoče ne glih z 24-urno analizo ali pa da zdaj to, za to zapraviš 10 let, ne, da si vsem probaš nekak zamejiti ali pa da dobiš neke informacije v nekem efektivnem časovnem okvirju.
Ja, absolutno. Pač že sam nevladne organizacije opravimo veliko tega dela in si vzamemo mesece lahko za kakšne analize, zato da potem jih povemo v ljudem prijaznem jeziku, da zato ne porabijo veliko časa, ampak da se informirajo. In teh organizacij je kar nekaj v Sloveniji. In jaz mislim, da če jih spremljamo in če spremljamo njihovo delo, potem tudi vemo, kdo so pač tiste, ki jim lahko zaupamo in običajno so to take, ki že nekaj časa delujejo v svojih pač raziskavah, dogodkih, ima relevantne vsebine, podkrepljene, ne iz trte zvite in tukaj v bistvu gre za to, da je to, če te zanima, potem boš nekaj svojega časa po svetu in boš za to dal. Tako, kakor če te zanima, pač pogledati eno nadaljevanko na televiziji. Ne? Pač, sam se odločiš, kako boš v bistvu vlagal svoj čas in jaz mislim, da je čas, po eni strani bi rekla, da je malo overrated, ne? Oziroma pač precenjen, po drugi strani pa zelo podcenjen. Ne? Tako zelo, zelo različno ga je lahko na voljo, če ga želimo. In dejansko je en način, da pač hodimo na dogodke, da se tako, kako je pač tukaj, oziroma da to poslušamo. Veliko se dogaja, nevladne organizacije ogromno počnejo, zaveščajo na trgih, šolah, konferencah, potem producirajo ne, analize, dokumente. Tako da tukaj, jaz mislim, da če želimo, smo lahko informirani. Je pa mogoče saj na začetku, če bi rekel, da ok, nič nisem slišal do zdaj o tem, pa da greš prvič, se zdi, da je poplava. Ampak zelo hitro se mi zdi, da lahko vidiš, da ločeš plevel od neplevela. No.
Pa kaj se zdaj počas približuje v zaključku, ta prvo vprašanje, eno mogoče tako osebno, oziroma to, kar si prej razlagala, ne, da se v bistvu okoljevarstvene ali pa trajnostne organizacije za trajnostni razvoj ukvarjate z nekimi zadevami ali pa z nekimi problemi, katerih rešitev mogoče sploh ne boste nikoli doživeli, ne, v smislu, da je to tek na dolge proge. Pa me zanima, kako se ti prepričaš, da je to vse en vredno počet. V smislu, ne, da si ne rečeš, tako kot si ponavad rečejo, a ja, no, pa se to itak, mislim, brez veze se s tem ukvarjati, ker itak ne bom doživel nečesa, kar bo išlo iz tega.
Zaradi tega, ker pa toliko rezultatov pa že vidimo takoj. Se mi zdi, da to so tiste, ki ti dajo sproti potrditev. Niso vse na dolgi rok, tako kot je pač pri podnebnih spremembah. Ne? In jaz mislim, da 10 let nazaj, ko sem se lahko na primer odločila, na kakšen način bom, ne vem, kupovala hrano ali pa obleke, ne, dobivala svoje, zdaj imam več možnosti. Lahko grem na izmenjavo oblačil, lahko grem v center ponovne uporabe, zdaj bo tukaj nova trgovinica, se v centru urbane odprla brez embalaže. Skratka, zdaj imam možnost. 10 let nazaj nisem imela. To pomeni, da neki rezultati se že vidijo v zelo tudi kratkem časovnem obdobju in več rezultatov, ko se vidi, več motivacije je za to, da v bistvu multipliciramo te dobre prakse, ker res nas navdihujejo in to je v bistvu, to je že to. Oni so že tukaj. Ne? Ni to nekaj, kar se bo zgodilo čez 50 ali pa 100 let. In jaz bi v bistvu vso svojo moč v bistvu črpam iz njih.
Ok, mislim, hvala lepa. Pa v bistvu zdaj še ta zadnja tema, no, oziroma zadnji ta sklop vprašanj, ki se pa mogoče tiče, zdaj je bilo recimo, ne vem, ki se mogoče tiče, oziroma ki se tiče znanosti poročanja o podnebnih spremembah. Ne. Zdaj, moja omiljena tema je to zaradi tega, ker se je nekako na tem področju vzpostavilo, ne, da znanstveniki, ne, oziroma znanstvena dognanja, ne, da to je samo mnenje. Oziroma, da na tem področju ne, lahko sodelujejo ljudje ali pa organizacije, ki se ukvarjajo pa z nekim researchom, ne, in na drugi strani ljudje, ki pač rečejo, ja, jaz temu ne verjamem, jaz verjamem neki druzga. Ne. Jaz ne verjamem, to je bilo zadnje, če je bilo eno vprašanje, ne, a ti verjameš podnebni znanosti?
Sem mislila, da smo, to je pa že, da ta debata je pa že pase, ampak ne.
Ne.
Na začetku smo se pogovarjali o tem, da obstajajo pač neke skupine ljudi, ki jim način, ne, na katerega danes živimo, predvsem pač fosilni lobi, pač ima koristi od tega, zato si zelo prizadevajo, da ta status quo obdržijo. Ne? In tudi zelo veliko denarja in energije so investirali v to, da so spustili v javnost mešane informacije, zato da so v bistvu ljudje, sploh na začetku, ko se je začel več o tem govoriti, so rekli, pa sej znanstveniki si zares niso enotni, pa sej eni pravijo tako, pa eni drugače, pa dajmo še malo počakati, da vidimo, kaj je zares na tem. Ampak v bistvu, če si to malo raziskal, si videl, da je taktika popolnoma identična, kot je bila par 10 let nazaj pri kampanji, ko so dokazovali, da kajenje škoduje zdravju. Pa se noben več ne vpraša, ti verjamoš te kadilski znanosti? Ne? In taktika je identična. In te kvazi znanstveniki, ki te kvazi znanstveniki, ki te mešane signale spuščajo, da popodnevni spremembe ne obstajajo ali pa da človek ni kriv za njih, so v bistvu tako imenovani znanstveniki praktično brez referenc, njihove analize so po pravilu financirane strani naftnih podjetij. Tako da mislim, da tukaj znanost, ki ima reference, ki je kaj pokazala, ki pač je del znanstvenih inštitutov, si je popolnoma enotna. Tukaj ni več debate o tem. Tako da, zato sem rekla, a res, a se res še zmeri o tem pogovarjamo?
Očitno vedno bolj, ne? Tako da je potem mogoče naslednje vprašanje, zakaj izgleda, kot da znanost izgublja na tem področju? A smo vsi tako v tej, ne vem, a je to neka taka mislim, odsotnost neke samokritike v smislu, da raje verjamemo tistemu, kar nam govori, oziroma tistemu, ki nam govori, da bo pač vse v redu, pa da nič ni narobe, pa da vi kar delajte to, kar delate, oziroma dajmo kar vsi početi to, kar počnemo, pa ni treba. Ali je spet, ne, prideva nazaj na ono prvo vprašanje, a je premalo panike, a je preveč panike, ali je, ne.
Mislim, da je večini ljudem najbolj enostavno živeti pač na način, kot so živeli prej, business as usual. Ne? Tudi po fenomenu, ko se je suženstvo odpravilo v Ameriki, se je veliko sužnjev dejansko odločilo, da bo ostal pri svojih gospodarjih, čeprav sem rekel, pejte, ne, svobodni ste. Zato, ker je bilo to tisto, kar so poznali, se pravi, trpljeni, ki so ga poznali, so postavili nasproti nečemu, česar ne poznajo. Tako da to se zdi potem najbolj privlačna opcija, ne, da delujemo na način, ko smo že prej delovali. Ampak v bistvu ne bi zdaj rekla pa, da se pa čist nič tudi ne zgodi na političnem področju. Ne. Smo le imeli pač podnebni vrh v Parizu novembra, decembra lansko leto, ki je prvič privedel do tega, da smo dobili nek globalni dogovor in jutri, ko je dan zemlje, se ta globalni dogovor tudi podpisuje. Zdaj je pa seveda spet na vseh nas, tukaj jaz prevzamem svojo odgovornost v imenu nevladne organizacije, da pritisnemo na odločevalce, da te cilje postavijo tako ambiciozne, da bomo pač zadržali segrevanje pod stopinjo in pol, oziroma največ dvema stopinja in pol, rečemo. Ne, ker te cilji, ki so zdaj na mizi, so premalo ambiciozni. Ampak prvič po 21 teh letih podnebnih konferenc se je zgodilo, da smo končno prišli do tega globalnega dogovora. Tako da, ja, je, lahko bi rekel, too little too late, ampak tukaj smo, danes smo tukaj, to se zdaj dogaja in zdaj pač probimo vse energijo ustvariti oziroma v to vnesti, da bomo pa spet probali biti tukaj čim bolj ambiciozni in čim več narediti. Jaz mislim, da je to pač naša vloga.
Ok. Pa mogoče tako, če zaključva, pa probava biti pa ne pozitivna, tako se mi zdi, da se potem pri takih debatah v okolju zmeri odločaš, ali boš totalen negativc, ne, in boš tam rekel, pomislite na unga, bozga, severnega medveda, ne, ki se mu je že stopila una plošča ledu pod njim, ne, in na drugi strani totalen ta totalen attitude neke voditeljice jutranjega programa, ki mora biti vsa naspidirana in da se, ne. Probiva nekje vmes zaključiti, oziroma kaj bi bila recimo neka zadeva, ali pa deva tako, kaj bi bila neka zadeva, ki jo lahko vsak recimo naredi, pa vem, da tega ne maraš zdaj, pa kaj bi bila recimo ena zadeva, ki bi si jo bilo vredno zapomniti, pa potem vsake toliko cajta obnoviti znanje oziroma preveriti, da je ta zadeva še zmeri taka, kot je. V smislu, ti si rekla, ne, pred 10 leti ni bilo trgovine recimo brez embalaže, ni bilo teh trgovin, ki spodbujajo pač to trajnostno trgovino oziroma fair trade in tako naprej, ne, zdaj imamo vse te zadeve. Kaj so mogoče zdaj naslednji taki cilji, ne, če gleva 10 let naprej mogoče?
A strani posameznika?
Posameznika, pa peva tako, ja, posameznika, mogoče industrije, pa mogoče neke te človeštva za na konec.
Mislim, da strani posameznika je, da se aktiviramo. Mislim, da je več kot dovolj tem danes v današnji družbi, ne samo na področju okolja, tudi drugih izzivov je dovolj, da nam ponujejo, da smo bolj aktivni državljani, odejstvujemo se, dajmo svoj glas, povejmo, kaj želimo, zahtevajmo, če je treba, skratka, angažirajmo se. To se mi zdi, da lahko naredimo že danes. ali pa že včeraj. Na nivoju industrije, ali pa če rečeva podjetji mogoče, zdaj nekatere podjetja so že ugotovila, da bolj kot upoštevamo se pravi manjšo porabo energije, manj izčrpavanje naravnih virov, bolj kot pač upoštevamo te principe, so podjetja bolj konkurenčna, lahko privarčujejo, bolj se plasirajo napravo ostalim podjetjem. To je zares nekaj, kar ljudje na drugi strani želijo. Ne? In v bistvu popraševanje po takih izdelkih in storitvah je večje, tako da tukaj lahko najdejo neko svojo konkurenčno prednost. Tako da, ja, tukaj se ne izgleduje po vseh tistih, ki to že počnejo. Tudi v Sloveniji jih imamo kar nekaj. Človeštvo... jaz mislim, da tukaj bo mogel pač vsak najdati svojo zgodbo, svoj boj in človeštvo smo seštevek posameznikov, ampak posameznik seveda v tej zgodbi ni nič, ampak so skupnosti, so vse pač povezave, ki jih me sabo ustvarimo, se mi zdi, da to tisto, kar šteje, tako da kot človeštvo si želim, da postanemo bolj povezani in da pogledamo, kaj lahko skupaj naredimo. In to so tudi pač na mikronivoju in na globalnem nivoju, pač, da se zavedamo, da so ljudje tudi na drugem koncu sveta, da smo povezani z njimi in da smo mi dva tukaj zdaj ta trenutek povezana. To je to, no. Nismo pač neki izolirani SP, ki hodimo naokrog in v bistvu nam ni mar, kaj se pač dogaja okrog nas.
Ok, hvala lepa. To je bila posebna epizoda podcasta Državljan D na slovenskih dnevih knjige. Mahamo publiki, mahamo poslušalcem. Z nami je bila direktorica Umanotere Gaja Brecelj. Zdaj bi pa samo še napovedal debate iz podzemlja Izvor zla, ki se bo dogajala na tem odru čez nekaj trenutkov. Z Tadejem Troho bosta debatirala Igor Perišič in Tanja Lesničar-Pučko. Strip komentar pa bo delo Mateja Dececa. Hvala lepa še enkrat vsem, ki ste bili zraven. Bova še malo tle ostala po zaključku, zato da se bova malo podružila oziroma da če ima kdo kakšno vprašanje, da ne bomo zdaj si podali mikrofona. To je to. Hvala lepa in nasvidenje.